یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پیٹ وزیر اعظم نریندر مودی تلن از جے پورس مز رائزنگ راجستھان گلوبل سمٹس 10 تم کرن از دوپہر پتہ پانی پت ہریانہ مز بیما سخی یوجنائے ہند شروعات بچا وزیر راجناتھ سنگھ کرن از روسس اندر بھارتی نیوی ہند ملٹی رول سٹیل گائیڈڈ میزائل تشیل کمیشن شامک سابق صدر بشار الاسد چھ پنن عیال ہیت ماسکو ووتمت روسن چھ تس سیاسی پناہ دیتمت خارجہ وزارت چھ ونمت زی شامس اندر چھ بھارتک سفارت خانہ لگاتار کام کران تو ہاکی مز چھ اومانس اندر گندریوان زنانن ہندس جونیئر ایشیا کپس مز بھارتن بنگلہ دیش ہارنومت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی تلن از جے پور راجستھانس مز رائزنگ راجستھان عالمی سرمایہ کاری سمٹس 10 جے پور ایگزیبیشن تو کنوینشن سینٹرس مز منعقد سپدان ترین دہن ہندس ات سمٹس کرن اخت وزیر اعظم افتتاحی خطاب دے ات موقع پہ آسن راجستھان کس وزیر اعلی بجن لال شرما علاوہ کہیا مرکزی وزیر تہ موجود سمٹس مز کرن 5,000 کھوت زیادہ تجارتی نمائند سفارتکار سرمایہ کار تو باقی تعلق در شرکت سمٹ برہی 30,00,000 روپین ہند مفاہمت نامن پہ دستخط کرنے آمت دوئی ترہن ملکن ہند نمائند ات سمٹس مز شرکت کران تو مزہ سدا بھارت کن شراکت دار ملکن سے تعلق تھاوان امہ پتہ گھن وزیر اعظم ہریانہ یت تم پانی پت جائے زنانن اندر اقتصادی خواندگی تو انشورنسس متعلق زانکاری پید کرنے کی غرض بیما سخی یوجنائے دس تلن لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا طرف وضع کرنے آمت یہ قدم چھ 18 پٹھ 70 وری تام وانس ہزن میٹرک پاس زنانن با اختیار بناونے باپت تلن آمت تمن یہ خصوصی تربیت سان گڈنکن 3 ورین باپت مشاہرت دن ات موقع پہ کرن وزیر اعظم مجوز بیما سخی اندر تقرر نامت تقسیم وزیر اعظم تھاون اخت کرنالس مز مہارانا پرتاپ ہارٹیکلچر یونیورسٹی ہندس مین کیمپسس تہ کن کن بنیادی کیمپس تو شہ ریجنل ریسرچ سٹیشن یم 4,95 ایکڑ زمین رقبس پہ پھیلت ان 7,00,000 روپین ہند لاگت سے تعمیر کرنا بچا وزیر راجناتھ سنگھ گئی 3 دہن ہندس دورس پہ رات ماسکو آز کرن راجناتھ سنگھ تو تہند روسی ہم منصب اینڈری بلوسوو ملٹری تو ملٹری بج وٹس پہ بھارت روس بائن حکومتی کمیشن چہ اکوہم میٹنگ ہز مشترکہ صدارت دشوے لیڈر کرن دون ملکن درمیان بچاؤ شعبس اندر بسیار پاسل رشتن خاص پٹ ملٹری ٹو ملٹری بی سنتی اتواسس پوچر دن ینس پہ کت بات تم کرن اختوی پانوین مفاد کن علاقائی تو بین الاقوامی مسلن پہ اکس ست کت بات دور کے اکہ حصہ رنگ کرن بچا وزیر راجناتھ سنگھ بھارتی نیوی ہند جدید ترین ملٹی رول سٹیل گائیڈڈ میزائل آئی این ایس تشیل تے کالینی گریڈ کس ینترا شپ یارڈس پہ کمیشن تجارت کارخانہ داری ہند مرکز وزیر پیوش گوئلن چھ بھارت ناروےس درمیان تجارتی تعلقات پوچر دن باپت اکہ سٹارٹ اپ قدلک تجویز دیتمت پیوش گوئلن چھ مختلف وزارتن ست مشور کرت تم ساری خدش دور کرنک عزم درومت یم دون ملکن درمیان مضبوط تجارتی رشتہ قائم سپدنس مز ٹھور بنت چھ تم اس رات ممبی مز انڈیا ناروے بزنس فورمس خطاب کران یمک سنز کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری ڈپارٹمنٹ فار پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈن کورمت اوس وزیرن ون ز بھارت چھ ونکین اک پرکشش عالمی تجارتی مرکز بنیومت تو تمو دچ ناروے چن کمپنین دعوت ز تم کرن بھارتس اندر سرمایہ کاری شامک سابق صدر بشار الاسد چھ پنن عیال ہیت روس ووتمت سوس رات اکس ہوائی جہازس مز ملک مز ژولمت کرملینس مز چھ وسیلہ ووںمت زی روسن چھ تس انسانی بنیادن پیٹھ پناہ دیتمت بشار الاسد ژول ابو محمد الجولانی سند باغی فورس دس دارالحکومت دمشقس پہ قبضہ کر پت تو یت کن ووت بشار الاسد سند وری وادن ہند اقتدار اند ملک شام کس سیاسی صورتحالس پہ عرب ملکن اندر سٹھا تشویش پید سپدمت تو ام سیت خطک استحکام تہ خطرس مز پیومت اسد سند شکست سیت روسس تہ دلت ووتمت تکیاز تمہ اس وری زساس پندہس مز بشار الاسدس حمایت دن باپت تہ تسند اقتدار مضبوط کرن باپت پنن فوج شامس مز تعینات کورمت دمشق اوس روسک اک زبردست حمایتی تہ تم کر آخرس تام یوکرینس اندر روس چہ فوجی کاروائی ہنز حمایت عالمی لیڈرو چھ اسن سد حکومت کس ختم گھنس پہ محتاط رد عمل بومت تمو چھ ات سٹریٹجکلی اہم ملکس اندر بروہ کن یوان صورتحالس پہ نزدیکی سان نظر تھوت شام کن لوکن باپت حمایتک تعلان کورمت یپر منو رات دمشقس مز بشار الاسد سند راج ختم گھنس پہ لوکو جشن لوک آئے ات سڑکن پہ جشن مناوان وچن یم خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان خارجہ وزارت ووت شامس مز قائم بھارتک سفارت خانہ لگاتار کام کران تم ووت دمشقس مز قائم بھارتک سفارت خانہ تت موجود بھارتی شہرین ست لگاتار رابطس مز تو ساری بھارتی شہری چھ محفوظ وسیلو ووت سفارت خانہ شامس اندر موجود بھارتی شہرین کن تسم مدد دن باپت تیار بھارتی فوج کے مشرقی کمانک ترشکتی عملن سیلاب کس صورتحالس پہ قریبی نظر گزر تھاون وول اخ جدید ترین نظام اے ایف ایمس تیار کورمت بچاؤ تو قدرتی آفتن ست نمٹنس متعلق اختراعی کامن ہندس بارس مز انو یودھا نو اکس مقابلس مز چھ درس ملک حصہ نن ول لوک تعریف کران سکمس مز پتمہ وری گلیشر فٹن کن ین والے سیلاب نش تحریک پروت کور انجینئر رجمنٹ ست وابستہ پی کے سریش سندس قیادت مز اے ایف ایمسن آب کس سطحس پہ بر وقت نظر گزر تھاون باپت جدید ترین ٹیکنالوجی ہند استعمال ام ٹیکنالوجی ست سپد قدرتی آفسو برو تیارین اندر ہرر تو فوجین بیئی عام لکن باپت ہیکی پوری کاروائی کرن یت بنگلہ دیش خارجی امور ہند مشیر محمد توحید حسین ووت بنگلہ دیشس ومید زارت ست پتمو دو رتو پہ جاری کاروبار مندی ہند یہ کان حل ھانڈنے یہ خبر بنگلہ دیش چہ اکہ سرکار نیوز ایجنسی دزمچ ڈاکہس مز وکس سیمینارس دوران خیال باوت کران مشیرن زمن ومید زامل ان جلدی خوشگوار طریقہ انزرو تمو وون زارت خارجہ سیکرٹری وکرم مصری واتن بنگلہ دیش تو بھارتس درمیان خارجہ دفتر کی مشاورت باپت آج ڈھاکہ یت دو طرف تجارت تو پانہ ون دلچسپی ہند باقی معاملن پہ خیال باوت سپدن ومید ہاکی مز اومانس اندر گندن یوان وومینس جونیئر ایشیا کپس مز بھارتن رات شامس بنگلہ دیشس خلاف شاندار کامیابی پرمچ بھارتی ٹیمن بنو شاندار تروہ گول یل زن بنگلہ دیش صرف اک گول سکور کرت ہوک بھارت طرف کر ممتاز خانن ساروی کھوت زیادہ چور گول یل زن کانکا سواچ ترے تو دیپکان ترے گول سکور کر آز لگی بھارتس ملیشیا ست مقابلہ بھارتس یہ میچ زینت نو وری سینٹیاگوس مز منعقد سپدن والے جونیئر ورلڈ کپ باپت سد سیود کوالیفائی کرنچ ومید خاص خاص خبر بوجھو بی اک پھر وزیر اعظم نریندر مودی تلن آج جےپورس مز رائزنگ راجستھان گلوبل سمٹس دس تم کرن از دوپہر پت پانی پت ہریانہ مز بیما سخی یوجنا ہند شروعات بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ کرن آج روسس اندر بھارتی نیوی ہند ملٹی رول سٹیل تو گائیڈڈ میزائل تشیل کمیشن شامک سابق صدر بشار الاسد پن عیال ہت ماسکو ووتمت روسن تس سیاسی پناہ دیتمت خارجہ وزارت ووت شامس اندر بھارتک سفارت خانہ لگاتار کام کران تو ہاکی مز اومانس اندر گندن یوان زنانن ہندس جونیئر ایشیا کپس مز بھارتن بنگلہ دیش ہارنومت ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند